Fapte 21, cu versetul 17. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu detaliu ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace, sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul. Au pus mâinile pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vârât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efesianul, împreună cu el în cetate, și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale căror uși au fost încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime, fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostaș din pricina îmbulzelii norodului întărătat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: la moarte cu el! Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Am citit un text mai lung și am și ceas pe mână. Aș vrea să încep predica din această dimineață cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată, cel puțin vreodată în viață, înțeleși greșit? Raise your hand. Ok, hai să începem. Părinților, ați fost vreodată înțeleși greșit de către copii? Yes? Yes. Youth, have you ever been misunderstood by your parents? Raise your hand. Sammy, Jonathan, please. Yes. Frați păstori, ați fost vreodată înțeles greșit de către congregație, de către biserică? De cele mai multe ori, așa-i? Yes. Nu există om pe acest pământ care să nu fi fost și să nu fie înțeles greșit. Sunt sigur că ai fost înțeles greșit, sunt sigur că vei mai fi înțeles greșit, am fost înțeles greșit, sunt înțeles greșit, voi fi înțeles greșit. Pentru că așa suntem noi, oamenii. Suntem înțeles greșit acasă, suntem înțeles greșit la biserică, everywhere, pentru că we are human beings, nu-i așa? Aș vrea să ne uităm și aș vrea să vă spun că nici Pavel n-a scăpat de lucrul acesta și el a fost înțeles greșit. Doar ca și ca să vă reamintesc, apostolul Pavel tocmai terminase cea de-a treia călătorie misionară, a venit din călătoria lui misionară și acum apostolul Pavel a ajuns la Ierusalim, este în Ierusalim, a vrut cu tot din adinsul să ajungă la Ierusalim și iată-l ajuns la Ierusalim. Titlul predicii mele din această dimineață este: când ești înțeles greșit. când ești înțeles greșit. Sunt sigur că în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu se relatează la fiecare din noi, pentru că fiecare din noi, așa cum am spus, am fost înțeles greșit, suntem înțeles greșit și dacă nu suntem atenți, dintr-un misunderstanding, dintr-o înțelegere greșită, se ajunge la conflict și se ajunge la ceea ce am citit ultima dată, chiar și acolo, la moarte cu el, distrugeți-l, nu? Haideți să ne uităm puțin la acest text. Este mai lung, aș vrea să încercăm să îl explicăm așa cum facem la studiul biblic pe care îl avem și în primul rând aș vrea să ne uităm la paradoxul înțelegerii greșite. Este un paradox când este vorba de înțelegere greșită. Adică este o dilemă. Cum adică să poți să fii înțeles greșit? Și am notat patru lucruri în ceea ce privește paradoxul acestei înțelegeri greșite. Pentru că, vedeți dumneavoastră, uneori ești înțeles greșit chiar și după un succes în lucrare. Chiar și după un succes în lucrare. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. După aceea Pavel se duce și le explică cum Domnul a lucrat. După o călătorie misionară care a durat 3 ani de zile, Pavel ajunge la Ierusalim în sfârșit. O călătorie misionară plină de succes, nu-i așa? Dacă ne uităm, vedem cum oameni dintre neamuri și poate și dintre iudei unii au crezut. Și este exact momentul pentru care Pavel a slujit așa de mult. Și vedem aici bucuria fraților. Pavel era deja cunoscut în Ierusalim. Oamenii îl așteptau și vă amintiți imediat după convertirea lui, cu câteva capitole înainte, ei au crezut că e spion. Ei, de data aceasta nu mai vine Pavel ca spion, de data aceasta erau mândri de el. Uite, un om, un fariseu, omul care prigonea biserica, omul acesta s-a întors la Hristos și spune cuvântul lui Dumnezeu că frații l-au primit cu bucurie. Este bucuria aceea după un succes mare, nu în lucrare. Apoi aș vrea să vedem aici, tot legat de acest subiect, smerenia lui Pavel. După ce le-a dat ziua bună, în versetul 19 spune, le-a istorisit, spune Corinescu, cu deamăruntul, dar aș vrea să folosesc cuvântul puțin mai upgraded, mai ales pentru tineri, în detaliu. Le-a istorisit în detaliu ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Pavel le povestește rezultatul călătoriei și a călătoriilor lui misionare. Îmi imaginez cu câtă bucurie apostolul Pavel le-a povestit despre ceea ce s-a întâmplat, mai ales în Efes, unde 2 ani de zile a predicat, chiar în curtea, chiar pe terenul zeiței Diana, cum Dumnezeu a lucrat acolo, cum cei care aveau cărți magice și le-au aruncat în foc. Și uitați ce spune însă apostolul Pavel, foarte important, Pavel este foarte precaut și nu ia credit pentru ceea ce s-a întâmplat, spune: Domnul făcuse în mijlocul neamurilor prin slujirea mea. Pavel este smerit și chiar dacă a avut un succes în lucrare, Pavel punctează ceva foarte, foarte important. Pentru că, vedeți dumneavoastră, este atât de omenesc că atunci când Domnul a lucrat prin noi ca să ne asumăm noi creditul și să spunem, uite ce grozav suntem noi și să credem că lucrarea Domnului depinde de noi și nu depinde de Dumnezeu. Dar apostolul Pavel spune, Domnul a lucrat prin mine. Sau există un pericol și mai subtil, pentru că modestia aceasta falsă poate câteodată ia alte haine. Și anume pericolul este, vezi ce bun sunt eu? Păi din toți ăștia de aici, de la Agape, pe mine m-a ales Domnul ca să lucreze prin mine. Și tu, într-adevăr, tu spui, Domnul a lucrat, da, prin mine, nu-i așa? Prin mine. Pavel este smerit și vedem apoi reacția liderilor. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Aceasta este reacția sănătoasă și corectă la ceea ce se întâmplă. Liderii din Ierusalim nu i s-au închinat lui Pavel. Liderii în Ierusalim nu au început să ridice în slăf pe Pavel, ci l-au proslăvit pe Dumnezeu. Ce atmosferă frumoasă la venirea lui Pavel în Ierusalim. Parcă nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. Vă amintiți? Vorbeam în predicile anterioare cum lui Pavel, Duhul lui Dumnezeu, îi spunea, când vei ajunge în Ierusalim, o să suferi. Și acum totul e bine, îl primesc frații cu bine. După un asemenea succes, este imposibil ca cineva să te înțeleagă greșit, nu-i așa? Este imposibil, totul merge strună. Nu ți s-a întâmplat? Când totul merge strună, cineva te înțelege greșit. Când totul merge strună în lucrarea ta, în casa ta, copilul te înțelege greșit, părintele te înțelege greșit. Și, într-adevăr, cineva spunea, to be great is to be misunderstood. Momentul în care ești in the spotlight, ești înțeles greșit. Primul paradox al înțelegerii greșite, al misunderstanding-ului, este că vine chiar și după un succes în lucrare. Când ți se pare imposibil. Imposibil să fii înțeles greșit. That's number one. Number two. Al doilea paradox este că ești înțeles greșit chiar și de cei de la care nu te aștepți. Chiar și de la cei de la care nu te aștepți. Versetul 20 spune, apoi i-au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Frate Pavel, tu vezi ce mega ciorci avem aici. De fapt, cuvântul în limba greacă este myriads, miriade. Se estimează că la vremea aceea erau cam 50.000 de evrei credincioși întorși la Hristos în Ierusalim. Dar uitați ce spune. Dar ei au auzit despre tine. Oh. Să oamenii ăștia care au crezut, oamenii aceștia care sunt întorși la Hristos, au auzit despre tine. Și aș vrea să ne uităm puțin legat de aceasta la mulțimea credincioșilor, pe care deja am punctat-o, și anume sunt credincioși dintre iudei și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-au întors la Hristos, și uite-te la ei, zice, toți sunt plini de râvnă pentru lege. Toți sunt plini de râvnă pentru lege. Când te întorci la Hristos, ai în tine o râvnă, adică o pasiune pentru lege, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acum, ei nu aveau Noul Testament, ei aveau Vechiul Testament și toți au fost plini de râvnă pentru lege. Oamenii aceștia au fost bine intenționați, nu-i așa? Pavel nu se aștepta ca mulțimea aceasta a credincioșilor să-l înțeleagă greșit. Și haideți să ne uităm puțin la al doilea aspect de aici, la minciuna legaliștilor. Versetul 21. Dar ei au auzit despre tine. Ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, adică să se lepede de lege, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Frații ăștia buni, frații ăștia mulți din Ierusalim au auzit. Nu era nici Facebook atunci? Nu era nici Instagram, nu erau nici telefoane? Dar vorba merge, să știți, și în vremea aceea vorba merge. Și s-a transmis vorba din Efes, din Asia, până pe la Ierusalim și s-a transmis niște minciuni despre Apostolul Pavel. A fost înțeles greșit, predica lui a fost înțeleasă greșit. Trei minciuni. N-au fost inventate de frații din Ierusalim, că ei au auzit de la altcineva, că așa noi auzim de la cineva, nu? Păi frate, am auzit, dar ai auzit, ești exact că ceea ce ai auzit e adevărat. 1. Legea. Că Apostolul Pavel a desfințat legea. Apostolul Pavel n-a desfințat legea. Apostolul Pavel a zis, poți să păzești legea și e bine ca să o păzești, dar nu legea te mântuie. Apostolul Pavel a fost acuzat că le-a spus oamenilor, nu vă mai tăiați copiii împrejur. Nicăieri nu scrie lucrul acesta. Dacă vă uitați în Cartea Faptelor, nicăieri nu scrie. Dar Apostolul Pavel spune, voi credeți că tăierea împrejur vă asigură automat mântuirea. That's not correct. Nu e adevărat. Poți să te tai împrejur de la toate membrele corpului. Acum e foarte la modă ca să se tatueze oamenii, nu? Să se tot taie. Poți să faci whatever, poți să scrii Hristos pe mână și pe nu știu unde, și Psalmul 23 și mai știu eu ce. Nu asta te face mântuit. Hristos te mântuiește, nu-i așa? Asta predica Pavel. Și uitați ce spune. Și obiceiurile. Obiceiurile noastre care ne leagă, cu care noi ne identificăm ca și oameni, ca și patrioți, ca și evrei, nu? Și apostolul Pavel, mă gândeam că s-o fi gândit, mai oamenii aia care m-au auzit pe mine că predic, de ce n-au fost atenți la predică? Apropo, că una predicăm și alta se înțelege, nu? Oamenii ăștia de ce n-au fost atenți la predică? Păi de ce n-a fost un film, așa, un videoclip, ca să vadă exact ce e, să se verifice? Da, numai știți că acum ăștia sunt foarte șmecheri. Îți iau și sunt foarte bun la editing și îți spun acolo și te face că ai zis ceva care nici n-ai spus așa ceva. Nu? Evreii din Ierusalim au confundat cultura și tradițiile iudaice cu teologia. Asta au făcut evreii din Ierusalim. Și-au auzit, nu? Și-au auzit ei. Ei bine, de multe ori ești înțeles greșit de la oamenii de la care nu te aștepți. Frații, liderii, le-au primit pe Pavel cu bucurie și tare-mi mie, nu scrie acolo în Biblie, dar tare-mi mie că până și liderii aveau așa un pic, mă, dacă Pavel, nu cumva Pavel o fi predicat așa ceva? Aș vrea să te întreb în această dimineață dacă auzi ceva rău despre cineva, mai ales cineva care are un anumit rol în biserică, dacă auzi ceva bine și ceva rău, care este cel mai, dintre ele două, care îl crezi mai repede, ăla bine sau cel rău? Ăla rău, așa e, pentru că așa suntem noi. Când auzim ceva rău despre altul, ne crește un pic inima fără să vrem, când zicem, mă, eu sunt mai bun decât el. Eu n-am făcut lucrul ăla, nu am făcut altele. Dar ce grozav suntem noi, nu? Chiar și după un succes în lucrare, chiar de la cei de la care nu te aștepți, numărul 3, un alt paradox al înțelegerii greșite, chiar dacă ești gata să accepți soluții de compromis. Chiar dacă ești gata să accepți soluții de compromis. Uitați ce îi spune liderii bisericii din Ierusalim lui Pavel. Auzi, oamenii ăștia cred că tu vorbești împotriva legii, tu vorbești, tu vrei să nu se mai taie împrejudeci. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Juruința aceea era juruința de nazireat, de nazireu. Pentru 30 de zile posteau, 30 de zile lăsau părul lung să crească și la sfârșitul celor 30 de zile, oamenii aceștia trebuia să meargă la templu, să aducă jerfe, să-și taie atunci părul. Asta era juruința care au făcut-o acești patru oameni, patru creștini, apropo, creștini evrei. Avem aici patru oameni. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei. Și astfel vor cunoaște cu toții că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine. Și că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Și aș vrea să ne uităm puțin la această propunere a liderilor. La această propunere a liderilor. Liderii îi spun, fă un compromis. Apropo, aș vrea să facem o diferență între o soluție de compromis și atunci când te compromiți tu cu păcatul. Aici nu este vorba de, compromitere cu păcat. Aici este vorba despre o soluție de compromis pe care oamenii aceștia, liderii aceștia, i-au propus-o lui Pavel. Și anume, auzi, arată-le la toți în mod public că tu nu te-ai dezis de cultura ebraică, de tradițiile noastre. Pavel era evreu. Dacă vă uitați în Fapte, capitolul 18, Pavel, el însuși a făcut o juruință și și-a lăsat părul lung. Pentru că Pavel a fost evreu, dar Pavel a înțeles că Hristos este cel care aduce mântuirea evreilor. Pavel s-a născut evreu și a murit evreu, să știți. Dar Pavel a înțeles că nu prin lege vine mântuirea, ci prin Hristos. Asta este diferența. Dar nouă câteodată ni se pare că Pavel, în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, a renunțat la identitatea lui, la etnia lui. Nu, nu, nu. Pe Pavel l-a durut pentru neamul lui. Și la un moment dat spune, căci voiesc eu să fiu anatema și ei să fie mântuiți. Sau ne-am uitat la propunerea aceasta a liderului, aș vrea să ne uităm la prețul compromisului, pentru că acest compromis are un preț. Zice, și cheltuiește tu pentru ei. Interesant. Patru oameni au o juruință înaintea Domnului. Și Pavel să cheltuiască. Aș vrea să explic oarecum și haideți să ne uităm la Numeri, Numbers 6:13, Numeri 6:13. Ca să vedeți ce însemna să faci un jurământ pentru Nazireu. Iată legea Nazireului. În ziua când se va împlini vremea Nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii, în cazul nostru la templu. Ca dar să aducă un miel de un an fără cusur, o oaie de un an fără cusur și un berbec fără cusur pentru jertfa de mulțumire. Un miel, o oaie și un berbec. Mergem mai departe, versetul 15. Un coș cu azime, turte făcută din floarea făinii, frământată cu un de lemn și plăcinte fără aluat, stropite cu un de lemn împreună cu darul de mâncare și jertfa și băuturi obișnuite. Ca să faci un jurământ de Nazireu, te costa. Nu oricine putea să facă acest jurământ. De aceea, în vremurile acestea despre care noi vorbim, era foarte răspândit obiceiul ca cineva să sponsorizeze pe cineva care făcea o juruință. Și bătrânii din Ierusalim îi propun lui Pavel și îi spun, uite, plătește tu pentru ei. Și Pavel plătește din buzunarul lui pentru 4 oameni, 4 miei, 4 berbeci, 4 oi și celelalte. Toate le plătește din buzunarul lui. Ăsta este prețul compromisului și Pavel spune, o să fac și lucrul ăsta. Pentru că nu vreau să fiu înțeles greșit. Și aș vrea să ne uităm puțin la principiul apostolului. Ce va face Pavel? Va accepta propunerea? Va accepta Pavel propunerea aceasta? Sunt unii teologi care spun, Pavel a greșit aici. Pavel nu trebuia să accepte această propunere, Pavel trebuia să spună, să le țină o predică, Pavel trebuia să ia Vechiul Testament și să le explice că astea nu mai au nici o valoare. Pavel, dacă faci lucrul acesta, te compromiți, cam așa este ideea. Pavel, așa cum am spus, Pavel nu s-a compromis. Pavel, pur și simplu, se gândește la lucrul pe care l-a spus în 1 Corinteni 9:19. Căci cu toate că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Apostolul Pavel aplică acest principiu. Și Pavel mai știe un alt lucru și aș vrea să fim atenți. Pavel știe că e mult mai greu ca să-i convingi pe creștinii evrei legaliști decât pe neamuri, pe cei dintre neamuri care s-au întors la Hristos. E mult mai greu ca să convingi pe un om care este religios, care este rigid în regulile lui, mult mai greu lucrezi cu unul din ăsta decât cu unul care s-a întors la Hristos de un an, doi, trei, ăsta parcă mult mai mult înțelege. Dar noi, cu cât suntem mai vechi în credință, cu atât we got stuck în obiceiurile noastre, în tradițiile noastre și nu mai pot să mai lucrez cu el. Ei, ăsta este principiul apostolului și Pavel acceptă și Pavel aplică acest principiu. A acceptat o soluție de compromis doar de dragul bisericii, de dragul unității bisericii. Când am început biserica, un pastor mi-a spus următorul lucru. Mi-a spus, Crini, din experiența mea personală îți spun un lucru. Sunt unii oameni care îți vor mânca timpul și zilele. Așa au zis, timpul și zilele. Vei căuta să-i convingi, vei căuta soluții de compromis, vei umbla după ei, îți vei pierde vremea, vei vorbi cu ei, vei degeaba. Ăștia, dacă nu vor să te înțeleagă, tot nu o să te înțeleagă. Și let me tell you something. He was right. Pentru că sunt unii oameni care așa vor ei să te înțeleagă greșit. Dacă l-ai ridicat pe cineva care a fost căzut, ai greșit. Dacă nu l-ai ridicat pe cineva care a căzut, iar ai greșit. Dacă n-ai zâmbit la momentul potrivit, ai greșit. And you name it. Continuă. Mai departe. Cineva spunea, am încetat să mă explic altora când am realizat că oamenii înțeleg în funcție de nivelul lor de percepție. Oamenii te vor înțelege în funcție de nivelul lor de percepție. Și oamenii te vor înțelege dacă vor să te înțeleagă. Dacă nu vor să te înțeleagă, poți să-ți explici toată ziua bună ziua, că nu o să te înțeleagă. Pentru că they have their minds already set. Și nu te vor înțelege. Chiar dacă ești gata să accepti soluții de compromis și te duci și faci și lucrezi și faci și asta, hai, tot nu-i bine. Numărul 4, al patrulea paradox, care este mai scurt, chiar dacă ai adevărul de partea ta. Oamenii tot te vor înțelege greșit, chiar dacă ai adevărul de partea ta. Către sfârșitul celor 7 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul, au pus mâinile pe el. Pavel merge la templu! Pavel acceptă propunerea! Pavel se duce și se afișează în mod public! Vrea să le facă pe plac iudeilor credincioși, cei care s-au convertit la Hristos. Și in the middle of that, pe când totul părea bine, se întâmplă ceva. Au pus mâinile pe el, au venit niște prieteni. Niște prieteni pe care Pavel și-a făcut în Asia, asta înseamnă în Efes. Au venit niște prieteni. Și, vedeți, Pavel tot n-a scăpat de ei. Au venit în templu să se închine, probabil, și au început să-l acuze. Uitați ce spune versetul 28. Și au început să strige. Bărbați israeliți, ajutor! Dați ajutor, haideți și ajutați-ne! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea, împotriva norodului, împotriva legii, împotriva locașului acestea. Ba încă a introdus, a vârât pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. De ce este acuzat Pavel? Antinaționalism. Este împotriva evreilor. Nu? Predică împotriva evreilor. Împotriva legii. Cum adică Pavel predică împotriva legii și el este în a șaptea zi de curățire? Și Pavel predică împotriva legii. Împotriva locașului acestuia. Cum Pavel predică împotriva templului și Pavel a venit la templu să se roage, să se închine? E acuzat că a spurcat templu, zice, încă a vârât și pe niște greci în templu. Minciună mare! Din două motive. În primul rând, uitați-vă, zice, într-adevăr, zice, l-au văzut că a fost cu Trofim, efeseanul, l-au văzut cu el. În primul rând au confundat locul, pe Pavel l-au văzut cu el în Ierusalim, în oraș, dar au zis, nu, l-am văzut în templu. Și apoi a mințit și în ceea ce privește numărul. A fost numai unul și zice, au adus niște greci în templu. Pentru că cele mai periculoase minciuni sunt cele care au un sâmbure de adevăr. Nu? Sigur că da, sigur l-o fi băgat în templu, că l-am văzut cu el prin oraș. Nu? Cealaltă, ceea ce uitasem să specific aici, Pavel vorbește împotriva tăierii împrejur. Vă amintiți că Pavel în Fapte 16 îl ia pe Timotei cu el și face ceva ce nu ne-a plăcut? Zice, și l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor. Și acum spune, Pavel vorbește împotriva tăierii împrejur. Ei, iudeii din Asia erau foarte versați, să știți. Ăștia, cred că umbla la școala de răscoale a argintarului Dimitrie. Vă amintiți? Când argintarul Dimitrie a făcut o răzmeriță acolo. Și dacă ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în Ierusalim și ce s-a întâmplat în Efes, vedem că exact același lucru. Pavel are adevărul de partea lui. Dar nu contează. Oamenii tot l-au înțeles greșit. Pentru că oamenii își creează propriul lor adevăr. Și nu te vor accepta. Sunt unii oameni care își creează propriul adevăr. Cineva spunea, nu sunt responsabil decât de ceea ce spun și fac. Și nici de cum de ceea ce tu înțelegi. Sunt responsabil de ceea ce spun și de ceea ce fac. Pentru asta sunt responsabil. Dar nu voi fi responsabil de ceea ce tu înțelegi în interacțiunea mea cu tine. Asta este paradoxul înțelegerii greșite. Chiar după un succes în lucrare ești înțeles greșit, chiar de la cei de care nu te aștepți, chiar dacă ești gata să accepți soluții de compromis, and you go the extra mile, hai să-l conving pe fratele, nu-l convingi. Chiar dacă ai adevărul de partea ta, tot vei fi înțeles greșit. Și haideți să mergem la partea a doua, care e scurtă, și termin în timp, fiți liniștiți. Haideți să ne uităm la pericolul înțelegerii greșite. Ce se întâmplă? Există un pericol când ești înțeles greșit și uitați cum degenerează această înțelegere greșită. Oamenii au înțeles greșit că Pavel predică împotriva și uitați unde se ajunge. Se ajunge la moarte cu el. Și aș vrea să le punctez. În primul rând, manipularea poporului. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Și s-a strâns norodul din toate părțile. Mulțimea norodului se ținea după el, versetul 36, și striga la moarte cu el. Acuzațiile făcute de iudeii din Asia și-au atins scopul. Și frați și surori, nu există mai mare fanatism decât fanatismul religios. Nu există mai mare fanatism decât fanatismul religios. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea musulmană. Și de multe ori în numele religiei noastre, câteodată în numele Domnului, suntem fanatici și auzi de la unei biserici că se bat cu scaune prin biserică. Nu la noi. Doamne ferește! Pentru că ți se pare mult mai justificat să instici pe oameni împotriva altei persoane, deoarece o faci pentru o cauză dreaptă, o faci pentru Domnul, nu? Și de ce s-au lăsat oamenii ăștia manipulați? Pentru că oamenii sunt dornici de scandal. It's boring fără un scandal, nu-i așa? Totdeauna vrei să afli ceva, vrei să știi ceva. You want action. Despre altcineva, nu? Da. Manipularea poporului, numărul 2, persecutarea slujitorului. Au pus mâna pe Pavel, l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Apropo, zice, a băgat pe niște greci în templu și ei au închis ușa îndată. Și nu au găsit pe niciun grec, nu au găsit pe niciunul dintre neamuri în templu. They should have the evidence. But no, it was not. Nu era acolo Trofim Efeseanul. Știți bine că nimeni nu putea să treacă din curtea neamurilor în cealaltă curte, pentru că exista o inscripție, cel care dintre neamuri care trece, care nu este evreu, va plăti cu moartea. Și s-a găsit inscripția aceasta. Și au început să-l persecute. Este foarte interesant. Aproape în fiecare cetate în care Pavel intră, este persecutat. Se creează răscoală. Apostolul Pavel. Și vedem că parcă Apostolul Pavel are aceeași soartă ca și Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat hotărât fața să meargă spre Ierusalim și la Ierusalim l-a așteptat săptămâna patimilor. Pentru Pavel, vedem aici cele 7 zile, a fost oarecum o săptămână a patimilor. Frați și sorori, dacă a fost o persoană înțeleasă greșit, persoana aceea a fost Domnul Iisus Hristos în primul rând, să știți. A fost Apostolul Pavel, a fost toți oamenii lui Dumnezeu. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi spune Pavel lui Timotei. Așadar, așteaptă-te să fii persecutat, așteaptă-te să fii înțeles greșit. Persecutarea slujitorului, apoi, una foarte interesantă, eschivarea acuzatorilor. Știți, spune versetul 34, vă dau oarecum contextul, pe când încercau ei să-l omoare, au auzit capitanul, pentru că erau romani acolo, zice, și capitanul roman pe care îl chema Claudius Lysias, o să vedem noi în capitolul 23, și întreabă, ce s-a întâmplat? Și zice, dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime, fiindcă nu putea, deci, capitanul să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Aș vrea să vă întreb, unde sunt iudeii din Asia care au strigat, dați-ne ajutor! Unde sunt ăștia? De ce nu sunt acolo lângă capitan să spune, ăsta e omul, uite ce a făcut? Ori au dispărut în mulțime, ori au tăcut chitic. Ei sunt foarte dibaci ca să pornească o răscoală, să atâțe poporul. Dar dacă ei la întrebări, eu n-am spus nimic, eu nu. Au dispărut, s-au eschivat. Sau poate dacă i-a fi întrebat, zice, poate ne-ați înțeles greșit pe noi, știți? Tot de ei se înțeles greșit. Eschivarea acuzatorilor și, în ultimul rând, îngrădirea slujitorului. Am vrut să scriu arestarea slujitorului, dar pentru că vreau ca predica aceasta să se aplice la toți, am ales cuvântul ăsta, îngrădirea slujitorului, pentru că l-au legat pe Pavel cu 2 lanțuri. Pavel este arestat și din acest moment, Pavel este prizonier. Din acest moment, Pavel nu va mai merge unde vrea el. Din acest moment, Pavel va merge unde vrea romanii, de fapt unde vrea Dumnezeu, ca să-l ducă prin garda romană. Ultima lui alegere a fost să vină la Ierusalim. Asta a fost ultima lui alegere. Acum, Dumnezeu va alege pentru el și prin garda romană, Pavel va fi dus la Cezarea, vom vedea, și apoi va ajunge la Roma, unde a vrut să meargă. Dar Pavel este îngrădit. Nu mai poate să predice în piață, nu mai poate să predice unde vrea el, nu mai poate să predice în sinagogă. De acum Pavel este îngrădit. Și totul a început de la o înțelegere greșită. Și uitați unde s-a ajuns. Pavel este în lanțuri. În concluzie, Doamne, ajută-ne să nu fim înțeles greșiți. Amin? Numărul 2. Doamne, ajută-ne să nu înțelegem greșit. Amin? Dacă nu cunoaștem toate detaliile, dacă n-am auzit noi, dacă n-am văzut noi cu ochii noștri, nu sări la concluzii. Nu-ți place să fii înțeles greșit. Nici altuia nu-i place ca tu să-l înțelegi greșit. Este greu, într-adevăr. Dacă ești implicat într-o slujbă, trebuie să te obișnuiești la faptul că vei fi înțeles greșit. No matter who you are. No matter who you are. Aseară am primit un e-mail în care se spunea, frate Crinșor, nu pot să înțeleg cum o cameră la hotel costă $1,000. Păi, nu vă gândiți că e scump $1,000. Ba da, dar camera la hotel a fost disponibilă pentru 2 luni la 200 sau $196, nu? O înțelegere greșită. S-a dus, a trecut limita. A trecut the time pentru înscriere și o să încercăm, dar ne înțelegem greșit și sărim la concluzii. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a fost înțeles greșit, Pavel a fost înțeles greșit, haideți să avem grijă că dintr-o simplă neînțelegere, dintr-o simplă, from a simple misunderstanding, se ajunge la omul ăsta trebuie să moară. Terminați-l, arestați-l. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Amin? Doamne, ajută-ne să putem să fim flexibili, ajută-ne să putem să vedem și din perspectiva celuilalt de lângă noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.